Dobrý večer. Ja vás vítam na 29. stretnutí o slobodnom trhu. Dneska som zmenil priestor, som u syna v izbe, takže vám neukážem, ako to u neho vyzerá. A budeme sa rozprávať dneska, to vidím tak troška optimistickejšie, taký nejaký optimistický a taká pozitívna rozpráva to bude. A táto rozpráva bude vlastne hovoriť o tom, akým spôsobom sa teda dívame na štát a čo vlastne viem ja hovoriť o tej súčasnej situácii a prečo vlastne si myslím, že je to pre nás obrovská, pre mňa obrovská šanca. Poprosím vás, vidím, že tam je jeden sledovateľ. Vidíš ma dobre? Ako je to OK? Lebo teraz som prvýkrát na široko. Tak neviem, či to je v poriadku. Ak to je v poriadku, prosím ťa, oznám, že to je v poriadku. Či ma vidíš dobre, ako zvislo. Takže púšťame sa tam do rozpravy, pokiaľ by mal nejaký problém, tam mi dajte vedieť, aby som otočil telefón, lebo prvýkrát dneska vysielam naširoko. Chcel by som sa dotknúť vlastne prečo a čím, o čom začnem budem rozprávať. Budem rozprávať o tom, že veľakrát sa často stretávam s takými informáciami, s takými pri argumentoch, keď mi ľudia povedia, Vlasto, ty, aj ty si štát. Alebo takto, ty si štát, Vlasto, prečo rozprávaš proti štátu, keď ty si štát, aj ty si štát. A by som chcel teraz povedať zo pár vied a troška to rozobrať. Štát je vlastne definícia štátu, začneme takým Aristotelom, pretože to je nejaký najznámejšia tá definícia štátu. A ten hovorí o tom, definuje štát tak, že štát je rozvinuté spoločenstvo obcí alebo politické spoločenstvo ľudí, ktorí sa spojili na dosiahnutie určitého blaha. To je definícia štátu. Štát má 4 také základné prvky. A to je obyvateľstvo, územie, štátna moc a suverenita. Ak mi niekto povie, že ty si štát, tak poďme sa tam pobaviť. Ak ja som štát, som spoločenstvo ľudí? Zrejme nie. Som územie? Nie som územie. Som obyvateľstvo? Nie som obyvateľstvo. Som štátna moc? Keďže nie som štát, tak štátna moc asi nebudem. Som suverenita? Áno. Ako jednotlivec som suverenita. Ale podľa môjho názoru, jeden prvok zo 4 prvkov a charakteristík nemôžem hovoriť o tom, že ja som štát. Ale priznávam, vďaka Borisovi, môjmu priateľovi, s ktorým som mal úžasnú diskusiu, priznávam, že môže byť súčasťou štátu. To áno. A poďme sa teraz na to ale pozrieť troška opačne. To znamená, poďme si povedať, že akým spôsobom sa môžeme na to pozrieť zo spodu. Ja mám rodinu, kde sme, teda s manželkou som tam, máme 2 deti. Teda sme 4 ľudia. Spĺňame definíciu štátu podľa Aristotela. Áno, sme politické spoločenstvo ľudí, ktorí sa spojí na dosiahnutie nejakého určitého blaha. Povedzme, že to je manželka a ja, ale spojili sme sa na dosiahnutie určitého blaha. Sme obyvateľstvo? Áno, sme obyvateľstvo. Sme ľudia. Máme územie? Áno, ja mám rodinný dom na pozemku a teda máme svoje územie. Ten, čo má byt, má svoj byt, má svoje územie. Sme štátna moc? No určite. Ja keď poviem synovi, chod si umyť zuby, tak si ide umyť zuby. Máme tu štátnu moc. Sme suverenita? Áno, sme suverenita. A teraz prichádza tá najvtipnejšia časť tej definície. Ja si napríklad na svojom pozemku, že som suverenita a som štát, tak môžem si na svojom pozemku pestovať hociaké rastliny. Durman, alebo ja neviem čo. Nepoviem čo, lebo nechcem povedať čo, ale povedzme, môže si pestovať akékoľvek rastliny. Až do momentu, kým nepríde štátna moc, ktorá je silnejšia ako ja. V tomto momente je to Slovenská republika. Erko, sa udeje to, že moja definícia štátu, ktorú som spĺňal ako 4 ľudia, príde si mi to silnejší s mocou a tú moju suverenitu mi zoberie a ja sa stanem súčasťou štátu. Väčšieho, poviem Slovenská republika. A v tom momente tá Slovenská republika štát, ktorého som súčasťou. Vtipne na tom je, že pokiaľ sa budeme baviť o tejto definícii, tak potom, ako náhle nejaký silnejší štát zaútočí na Slovenskú republiku a zoberie suverenitu, Slovenská republika sa stáva súčasťou nového štátu. To znamená, že štát je nejaký systém a najsilnejšia sila na danom území. Najsilnejšia sila na danom území. To je definícia štátu podľa môjho názoru. Ja ale, aby som povedal, ja si teda, to sa som povedal, akým spôsobom je definovaný štát, ako cez filozofov a cez nejaké tie knižky filozofické a definičné. A ja chcem ale, keďže budem o štáte hovoriť ďalej, tak chcem povedať, čo si pod štátom predstavujem ja. Ja si pod štátom predstavujem určitú skupinu ľudí, ktorí majú moc príjmať zákony a cez zákony rozhodujú o tom, aký spôsob života budem žiť a čo môžem a čo nemôžem robiť. Teda nejakí úradníci, v súčasnosti zvolení politickí úradníci, ktorí príjmajú zákony a ktorí píšu zákony a príjmajú ich. A toto si ja predstavím pod štátom a plus všetkých úradníkov, ktorí s touto štátnou mocou kolaborujú. Ako všetkých ľudí, ktorí zabezpečujú to, čo títo ľudia, ako tí zvolení zákonodarcovia, teda robia, či aké zákony príjmajú a všetci ľudia, ktorí s nimi kolaborujú, to si ja predstavím pod štátom. Ergo, keď kritizujem štát, alebo hovorím o štáte, alebo vyčítam niečo štátu, tak nevyčítam to tej definícii, ale vyčítam to práve tým ľuďom, ktorí rozhodujú o našich životoch, či už v parlamente, alebo kdekoľvek. Takže to iba ujasňujem to, že keď ja budem hovoriť o štáte, nebudem hovoriť štandardne o tých definíciách, obyvateľstvo, územie a tak ďalej, ale pre mňa je štát a ľudia, tí, ktorí rozhodujú zákonmi a ktorí a všetci ľudia, ktorí s týmito rozhodujúcimi prvkami kolaborujú. A to je tak na rýchlosť, ja som chcel taký bločík, že čo znamená, čo si predstavíte pod štátom, keď budem hovoriť ja o štáte. Teda by som sa ale chcel priznať, že ja trošička som teraz frustrovaný. Kto ma pozná, kto vie, že aký som, tak vie, že moja frustrácia znamená asi toľko, čo niekto ani nevyfajčí cigaretu. Ja proste utekám, som frustrovaný, po kilometri som šťastný, od kilometra zase frustrovaný. Proste tie nálady mi bežia v hlave presne, nad čím ja rozmýšľam. Takže tá frustrácia, nepredstavujte si, že vlastne je frustrovaný vtedy a po jeho frustrácii pri depresii ide sa obesiť na strom. Kdeže na to teda nemám ani chuť aj náladu, ale som frustrovaný. Ale prečo som frustrovaný? Tá frustrácia nie je z toho, čo sa tu deje, akým spôsobom sa tu deje. Ale závidím ľuďom a som v podstate frustrovaný z toho, že ja nemám tú možnosť ako ľudia okolo mňa. Viete, ja mám kopec diskusí a kopec priateľov, s ktorými sa rozprávam, pretože o mne všetci vedia, že aké teórie teda uznávam a som sa rozprávajú tí ľudia a oni v podstate teraz majú tú možnosť, keď vidia, akým spôsobom sa tu deje, akým spôsobom sa komunikuje s ľuďmi, akým spôsobom sa vlastne tu príjmajú nejaké nariadenia, tak oni majú tú obrovskú šancu odfúknúť si a povedať. To, čo sa tu deje, už týmto politikom neverím. Už štátu neverím, stratili ste moju dôveru. A oni si tak odfúknú. A dajú najavo to, že svojim postojom už prestali tomuto systému veriť a teda už sa tak ukludnili. A keď vás priateľ zradí alebo nakope do zadku, tak povedz, s tebou sa už nechcem baviť. Môj problém je v tom, že ja si toto odfúknutie už nemôžem spraviť. Tú takú malú psychohygienu sa už nemôžem spraviť, lebo ja už štátu a systému štátu a politikom neverím 15 rokov. To znamená, že ja si to už neviem odfúknuť. Z toho som frustrovaný, že neviem si povedať, že ako neviem dať najavo to pobúrenie alebo to znechutenie, neviem dať najavo toto veto, že ja už vám neverím. Lebo to už ja neverím x rokov. Takže z toho ja pocitujem takú jemnú frustráciu. To znamená, že ja ako keby mi ublížil cudzí človek a ja by som chcel potrestať tým, že mu poviem, že ja už neverím. No však keď som videl prvýkrát v živote, tak ako tú psychohygienu spravím. To iba tak na margo, že tá frustrácia moja nevypláva z toho, čo sa tu deje, z toho, že nemám ako dať najavo to svoje znechutenie. Nejakým takou pomstou v úvodzovkách. Ja by som teraz, keďže budem hovoriť dosť o štáte, tak by som teraz prešiel takými niektorými pojmami a ja sa troška ospravedlňujem, lebo teraz otvorím pojem, ktorý v podstate som mal pôvodne tieto moje rozpravy, ktorá toto už je 29. Mal som ich nazvané týmto prvotným pojmom, ktorý teraz idem povedať a moji priatelia a ľudia okolo mňa ma upozornili, že vlasto, vieš čo, tieto pojmy sú príliš nebezpečné a príliš za sebou ťahajú veľmi negatívne konotácie, skúste rozpravy nazvať inak a ja som tie rozpravy nazval slobodný trh. Pôvodne ale majte to rozpravy znieť ako základ a teória a podstata a zásady anarchokapitalizmu. Obidva tieto pojmy nesú sebou veľmi negatívne konotácie. Poprvé, anarchia si ľudia predstavujú, že to je človek, ktorý chytí dlažobnú kocku a hodí ju do výkladu. Toto ale nie je anarchista, to je lump. A zločinec. Anarchia je zložená z dvoch slov an, archos, to sú grécke slova, ktoré znamenajú bez vládie. Toto bez vládie znamená, že ľudia sú na takej úrovni dobrovoľnej spolupráce, že nepotrebujú nikoho nad sebou, ktorým bude hovoriť, ako majú žiť. To je anarchia. Je to, z môjho pohľadu, je to najvyšší stupeň organizácie spoločnosti. Potom s pojem kapitalizmus, ja v podstate nebudem o ňom hovoriť, pretože on je tak je veľmi zaťažený všetkými tými predsudkami, že teraz by som zabil možno 5 hodín, kým by som sa z toho nejako začal hovoriť. Aj tak to nenájde vo veľa ľuďach odozvu, takže nechám ho tak bokom stáť. A ja som teda rozmýšľal nad tým, akým pojmom nahradiť povedzme tento anarchokapitalizmus a slobodný trh, aby to bolo také rýchle a v podstate, aby to bolo také jednoduchšie a slobodný tržný, to sa dosť ťažko tak rozpráva a našiel som, ako existuje to slovo a to slovo sa volá voluntarizmus a v podstate je to spoločnosť založená na voluntáre a dobrovoľnosti. Ergo všetky interakcie, ktoré ľudia na trhu prevádzkujú alebo interagujú, sú na báze dobrovoľnej výmeny. Každá jedna interakcia, každý jeden obchod, každá jedna aktivita alebo pasivita je všetko na dobrovoľnosti. Takže voluntarizmus. Ja by som teda ešte povedal zo pár ako také, že o tých skupinách, množinách ľudí. Ja vidím, že tie množiny ľudí sa ja delím také veľmi silné slovo, ale viem si predstaviť, že tak sú také dve množiny takých tých filozofických smerov. Prvá množina sú tí voluntaristi. To znamená, to sú ľudia, ktorí nerešpektujú štát v ničom. To znamená, oni tvrdia, že štát, alebo teda my tvrdíme, teda sa za voluntaristu pokladám, my tvrdíme, že štát nepotrebujete pri žiadnej interakcii medzi ľuďmi, vôbec ho nepotrebujete. Teraz myslím štát v tom mojom myslení, ako že žiadne politikov, žiadne parlamenty, nepotrebujete to tam, pretože každý človek na slobodnom trhu si dokáže svoje interakcie vybaviť dobrovoľne a dokáže sa dobrovoľne skooperovať. To sú tí voluntáristi, ktorí štát a priori odmietajú. Potom sú druhá skupina, druhá množina, ktorých povedzme nazvem, že etatizmus alebo etatisti, aj keď sa asi niekoho dotknem, pretože tam sú rôzne levely, rôzne úrovne. Tá najvyššia úroveň to etatistu, ktorý absolútne verí v štát, by som povedal socializmus. Tam v podstate, kto pozerá a bol pred rokom 89 vnímavý, že nemá 2 roky, ale má povedzme 15, 16, 19, tak vie, že pred rokom 89 na Slovensku, Jugoslávii áno, a na Slovensku nebolo žiadne súkromné podnikanie. Maximálne fuškári. Ale oficiálne súkromné podnikanie na Slovensku nebolo. Ergo 99,99% vlastnil štát a štát organizoval všetky tie veci, ktoré sa diali. A potom, ako ten človek, ten etatista, ktorý má najvyššie tam socializmus, tak potom klesajú po úrovni dole. Povedzme, druhý človek povie, ja štát akceptujem kompletne, okrem športu. Do športu by sa starať nemal. Potom ďalší povie, vieš čo, ani šport, ale ani kultúra by sa nemala. Ďalší. Tak klesajú dolu, až posledný stupienok týchto etatistov alebo týchto ľudí, ktorí dôverujú v štát alebo veria v jeho silu, sa volajú minarchisti, alebo je to myšlenkový smer minarchizmus. Sú to ľudia, som o nich už hovoril v minulých rozprávach, sú to ľudia, ktorí tvrdia, že štát má fungovať iba v troch segmentoch. Obrana, polícia a súdnictvo. Ergo 3 oblasti má poskytovať štát, všetky ostatné oblasti majú byť poskytované slobodným trhom. Ja vidím filozofiu minarchizmu ako takú ich vnútornú tragédiu v tom, že napríklad je to aj klasický liberalizmus, toto tvrdí, a v podstate sú to obrovskí mysliteľia, Ludwig von Mises, to sú obrovskí mysliteľia, ktorí tvrdili o tom, že ten klasický liberalizmus dáva štátu možnosti fungovať týchto troch segmentov. Zopakujem ešte raz, armáda, polícia, súdnictvo. Tragédia tohto presvedčenia je v tom, že predpokladali títo ľudia, že existuje nejaký systém alebo nejaký zákon alebo niečo, čo udrží štát v tých medziach súdnictva, polície a armády. Ale logicky, ako náhle máte subjekt, ktorý má v rukách násilie, tak je veľmi ťažké ho zastaviť. To znamená, že pokiaľ tá organizácia, ktorá má v rukách armádu, polícia, súdnictvo, povie, ja chcem aj zdravotníctvo, tak bude mať, pretože má v rukách monopolnú moc. Preto tá predstava klasického liberalizmu a minarchizmu v tom, že štát dokáže mať iba tri segmenty, bola, ja si osobne myslím, že je naivná a to je v podstate tragédia, najvyššia tragédia tohto myšlienkového smeru, že dúfa, že štát si nechá len tri oblasti. Poďme si teraz rozobrať tých ľudí, tie smery, ktoré tvrdia teda, alebo teda, ktoré veria v štát a dostaneme sa postupne, ktoré veria v štát a povedia si, áno, toto je správne, tak to by to malo byť. A týchto ľudia, povedzme, nazvime, alebo ten smer, alebo neviem, tú skupinu ľudí, nazvime ich tých etatistov. A etatisti podliehajú trom omylom. Ja som si tu napísal, takže sem tam pozriem dole, aby som vedel, o čom im hovoriť. A podliehajú trom omylom. A už ideme do tvrdé, už ideme rezať teraz. Prvý omyl je, že majú očakávania. A očakávania spočívajú v tom, že etatisti tvrdia, že politici, ľudia, ktorí teda príjmajú zákony, sú zodpovední. Zodpovední v tom zmysle, že vedia nájsť odpovede, vedia zodpovedať otázky. Nie sú. Toto je absolútna naivita pre mňa. V súčasnosti politik nevie nájsť odpovede na otázky, ktoré sú mu kladené. Vidíte to dneska za posledný pol rok. Vlastne je to chaos nad chaos, bez akékoľvek koncepčnosti. A to nie Slovensko, to celá Európa zažíva. Chaos, rýchle príjmanie, rýchle opúšťanie. Nikto nevie, čo sa deje. Vydajú zákon, ktorý nikto nemá šajnu, ako si ho má vyložiť. To znamená, títo ľudia, ja som presvedčil o tom, že v súčasnosti politik nie je zodpovedný, nedokáže zodpovedať otázky, ktorú mu ľudia kladú a čakajú, že akým spôsobom zareaguje. Druhá vec, ktorú veria ľudia, druhá vec, ktorú presadzujú ľudia veriaci v štát, je to, že politik je zodpovedný za všetkých obyvateľov štátu, ktorí teda na tom štáte existujú, alebo rozhodnutia politikov, že tu teda záväzne a politik je zodpovedný za všetkých obyvateľov štátu, ktorí tam žijú. Ja tvrdím, že zodpovedný môže byť za vás iba ten človek, ktorému tú zodpovednosť odovzdáte. Larry používa veľmi pekný príklad ohľadom človeka, ktorý chce schudnúť, má 150 kg a chce schudnúť a dojde za fitness trénerom a povie mu, ja chcem schudnúť 50 kg. Prosím ťa, pomôž mi. A ten fitness tréner povie, ak mi veríš, že ja ti to pomôžem, ak ma konáš zodpovedného za to, čo budeš, že schudneš o 50 kg, tak ma teraz budeš počúvať na slovo. Držať budeš papulu a budeš presne počúvať to, čo ti hovorím. A vy tu, ak chcete schudnúť, tak tú svoju zodpovednosť mu odovzdáte tomuto trénerovi, fitness trénerovi, to odovzdáte, tú zodpovednosť, a on potom dostáva právomoci a môže s vami teda nakladať, ako on chce. Pozor, tú zodpovednosť, ktorú ste mu odovzdali, mu môžete kedykoľvek vziať naspäť. Hop, napríklad vám fitness tréner povie, vylez na kryváň a skoč do plesa. A vylez na kryváň, poviete, ale do plesa skákať nebudem. Vieš čo, a keď nebudeš skákať, tak ja už nebudem zodpovedný za to, že schudneš. Nemusíš byť, ja ti tú zodpovednosť beriem naspäť, pretože ja ti neverím a ja nebudem skákať preto z plesa. A tú zodpovednosť môžete vziať tomu človeku kedykoľvek. A toto platí aj u politiky. Ten politik môže byť zodpovedný iba za človeka, ktorý mu tú zodpovednosť odovzdal. Ja som ale nikomu zodpovednosť svoju neodovzdal. Reko, keď mi niekto povie, si povinný plniť zákony tejto krajiny, lebo ich prijali politici, ktorí majú za nás zodpovednosť, ja sa môžem brániť vetou, ja som nikomu svoju zodpovednosť za vlastný život nedal, reko sa necítim viazaný tými pravidlami, ktoré prijali v parlamente. Takže ďalší omyl etatistov je v tom, že predpokladajú, že politik má zodpovednosť aj za ľudí, ktorým zodpovednosť neodovzdali. Tretí omyl etatistov, čo sa tohto týka, je v tom, že často keď diskutujem s tými ľuďmi, tak mi hovoria, vlastne tebe ľahko hovorí, ty tam nesedíš, ty nemáš tú zodpovednosť za tých ľudí. Vieš, ako je to robota a koľko sa oni narobia a pozri sa, aký je unavený, pozri sa, aký je strhaný, pozri sa, aký, a koľko toho, akože to nie je sranda rozhodnúť o 5 miliónov ľuďoch a čo budú robiť, akým spôsobom sa budú správať a pozri sa, aký je urobený, pozri sa, aké stresy má, hotový. Vážený, premiérske kreslo, premiérska stolička nie je nič, čo nesmiete opustiť. Ak je premiér vlády unavený, zničený a zmorený a nevie ako ďalej, postav sa, odovzdá kľúčiky od kancelárie, od premiérskeho auta a choď domov. Nikto ťa tam predsa nedrží, to není tvoj povinnosť sedieť na tom kresle. Veľa často ešte na jar som stred pozeral, sem tam mal po očku tie tlačovky, lebo ja z pozície svojej alebo z dôvodu svojej pozície musím sledovať aj tie zákonné rozhodnutia, tak po očku som pozeral tie tlačovky a ja som mal pocit, akoby premiér vlády mal nejaké železné putá, ktoré je priviazané k premiérskému kreslu, akému to robí strašné problémy, aký je zdravotný vrití, aký chudiačí, ako je hotový a ako pre nás musí pracovať. Nemusíš. Veď nemusíš. Ak sa ti nepáči, ak si unavený, tak sa zbal a odíď. Samozrejme, vždy je lepšie, keď tam nikto nie je, ako keď tam ty, alebo hoci kto iný. To už som zabrdol teraz do anarchie, ale ja radšej, aby tam nikto nebol, ako by tam človek, ktorý by nebude nadávať, alebo nebude vyčítať, že ja som nevďačný a koľko on robí. No veď nerob. Veď sa zbal a vypadni. To je teda tie omily tých ľudí, ktorí veria v štát, ja to volám, že očakávania. Druhý omyl je v tom, že zatvárajú oči. Zatvárajú oči pred tým, čo štát vykonáva. Štát nevie hospodáriť efektívne. A to predpokladám, že v celom štáte, ako v celej tej cháske tých ľudí, alebo v tej grupe, alebo v tej organizácii, že sú tam všetko ľudia, ktorí sú poctiví, ktorí nekradnú, neklamú, nepodvádzajú a neviem čo všetko, že sú absolútne čistí andeli a títo čistí andeli pracujú pre celý štát. Napriek tomu, že sú to andeli, nikdy v živote nebudú vedieť efektívnejšie fungovať na trhu, ako funguje slobodný trh. Preto, že nebudú vedieť nikdy efektívne investovať tie prostriedky do vecí, ktoré ľudia by si investovali sami. Ak ja odovzdám daň a štát postaví za, a ja som z Janikovec pri Nitre, a štát postaví za túto daň chodník v Sobranciach, tak ja by som ten chodník v Sobranciach nestaval. Ja chcem postaviť chodník v Janikovciach, a nie v Sobranciach. Ergo mne vlastne ako keby zobrali peniaze a dali ich inde, ako by som ich dal ja. A možno by som nedal ani do kultúrneho domu, ani do kina, ani do chodníka, a možno by som si kúpil pračku. Ergo, použitie mojich prostriedkov najefektívnejšie použijem ja a nikto iný. A takisto každý človek svoje prostriedky použije efektívnejšie ako štát, pretože človek najlepšie vie, čo ho trápi. Pokiaľ som Janikovčan a chcem mať chodník, tak proste vložím peniaze, začnem sa sporiť na chodník. Keď chodník nezíska dostatok prostriedkov a zrušia ten projekt cez startupy alebo ako, tak sa pozriem, ktorý je najbližší druhý a budem tam kino. Kino moc nie, a divadlo. Tak tie prostriedky zoberiem z chodníka, vložím do divadla. Ani divadlo sa neurobí, nejakým spôsobom si povyberáme, tí ľudia zainvestujú do toho, čo ich teda trápi. Štát teda nevie hospodáriť lepšie ako slobodný trh. Druhá vec, ktorú štát ale vie robiť, prečo si ľudia zatvárajú oči, tí, čo teda, plán, ako ktorým si štát sympatický, alebo si myslia, že štát vie robiť veci, alebo teda tí etatisti, tak druhá vec, pre ktorým zatvárajú oči, je korupcia. Korupcia je súčasťou štátu. Je to jeho neoddeliteľnou súčasťou. Preto, lebo za akúkoľvek investíciu môže ten človek, ktorý o nej rozhoduje, môže si vypýtať peniaze, ktoré idú k nemu do vačku. To není, ľudia často to vnímajú, že to je zločinnosť alebo čo, ale to je proste súčasť. Tak keby ste povedali, že keď rozkrojíte melón na strede červení, tak to je nesprávne. To je proste súčasť. Kde je štát, kde sú zákony, tam je korupcia. Je to proste dané. A to sú neoditeľné sestry. A prečo tom hovorím? Preto, že pri korupcii môže byť legálna a nelegálna korupcia. Každý zákon štátny, čiže zákazový alebo príkazový, otvára korupčné možnosti. Ja si myslím, že keď mám zlú náladu, tak poviem, že každý zákon politici prijímajú preto, aby vytvorili korupčný fond. Keď mám tú náladu dobrú, tak poviem, politici prijímajú zákony, lebo si myslia, že to zlepší život človeka, a potom iní ľudia to využijú na korupčný fond. Takže záleží tam, že ak čo si myslím, ako mám náladu, ako to rozlišujem. A rozlišujem potom ešte legálnu a nelegálnu korupciu. Ona je nelegálna všeobecne, ale ako založená na legálnosti a nelegálnosti. Teraz sme čítali nedávno, myslím, 3 alebo 4 dní dozadu, kde vlastne sa ľudia sťažovali, že nejaký úradník na ministerstve lesov, či pôdohospodárstva, či životného prostredia, neviem, povolil odstrel 50 vlkov. Toto rátam do legálneho zdroja korupcie. To znamená, on mohol povoliť odstrel vlkov. On ich mohol povoliť, to znamená, neurobil nič nelegálne. To, koľko dosa za jedného vlka do vačku, to ja neviem, to je jeho vec. On si určil svoju cenu, každý človek si na trhu určuje svoju cenu, to viete. To, koľko si určia to vlka, to je v podstate jeho vec. Ale toto je taký legálny, že áno, on mohol, on má legálnu moc, legálne právo, teda povoliť odstrel vlkov a za každého vlka si vypýtal niečo, aby si zlepšil svoj životný štandard. Potom ďalší legálny prípad, môže výrub dreva alebo výrub stromov, Kôprová dolina, zákaz ťažiť, výborne, zakážeme ťažiť, lebo keď zakážeme ťažiť, tak potom aj ja povolím ťažiť niečo, tak niečo sa mi utre. Je to ten rozdiel, aby som ešte zabudol jednu vec povedať. Ten rozdiel toho je v tom, alebo oproti povedzme monarchii alebo kráľovstve, je v tom, že ten úradník príde na 4 roky. Ten král, alebo gróf, alebo kto, jeho pozme k dede a jeho deti. Ako ten štát, ako tá monarchia bude vyzerať, tak odovzdá svojim deťom. Ten úradník príde na 4 roky, hoštrko sa zbalia, vypadne. To znamená bez zodpovednosti, bez nejakej pocitu toho, že ja by som sa mal o to starať. Takže ten legálny zdroj tej korupcie, povedzme, vtedy, keď je výrub stromov. Potom ale nasleduje nelegálny zdroj korupcie, ale prosím ešte raz, to legálnosť, nelegálnosť, neberte, že korupcia nelegálna, hej, ako OK, ale teraz sa bavíme o tom, že vlkov mohol teda povoliť odstrel, výrub stromov môže spraviť legálne, ale potom ešte taká nelegálna skupinka, a to je napríklad drogy. Drogy sú zakázané, podľa mňa preto, aby sa na tom zarábalo. Ale dobre, povedzme, drogy zakázané preto, aby sa uchránili, povedzme, ľudia, ako to je oficiálne formálny dôvod, aby sa ochránili ľudia pred nejakými zdravotnými problémami, tak sú drogy zakázané. Ak policajt privrie oko nad nejakým distribútorom, tak je to za korupciu, ktorá by sa už možno pokladala za ako keby nelegálnu, lebo to on nesmie privrieť oko. Rozumiem už to rozdiel legálne, nelegálne. Takže ak policajt privrie oko nad distribútorom drog alebo niekým, tak je to v podstate tiež korupcia, ale ktorá pochádza z takej tej nelegálnej možnosti. On nemá čo privierať oči. V každom prípade, čím viac je zakázaných vecí, tým viac je možnosť korupcie. Čím viac je prikázaných, zakázaných, tým viac je možnosť korupcie. Opakujem ešte raz, keď mám zlú náladu, keď som taký namosúrený, tak poviem, že zákony prijímajú politici preto, aby vytvorili korupčný balík. Že to je ako primárny cieľ. Predtým to zatvárajú oči. Ako sa hovorí, moc korumpuje, absolútna moc korumpuje, absolútne. Vôbec nemám všetko, kto to povedal, či Rišiel alebo kto, ale to celkom taký príjemný vhľad. Teraz prosím pozor, čo štát vie perfektne, v čom je absolútne efektívny a čo veľmi neradi počúvajú sympatizanti štátu. To sú tri veci, povieme si veľmi rýchlo. Štát je absolútne a vynikajúco efektný vo vraždení obyvateľov. Voláme to vojna. V podstate je vojna nič iné, iba nájomní vrahovia, ktorí sa chodia po bojovom poli. Nejaký štátnik vyvolá si vojnu, potom má nejaký generálov a generál povie, choďte na pole a zabijajte iných ľudí. A prečo je efektívny štát? Preto, pretože je to v podstate vydieranie s tým. Ak nepôjdeš na pole a nebudeš zabíjať, postavím ťa pred poľný súd a zabijeme mi teba. Štát je teda ergo absolútne efektívny vo vraždení obyvateľov. Či už svojich alebo cudzích, to nie je podstatné, ale v tom naozaj efektívny, poviem si na konci prečo. Toto slobodný trh nedokáže nikdy. Slobodný trh nedokáže byť takto efektívny vo vraždení iných ľudí. Potom je štát veľmi efektívny v lúpeži. V súčasnosti to dane. Pokiaľ ja neodovzdám dane, svoje peniaze z prostriedkov štátu, tak potom štát má možnosť, myslím, trestný zákon o lúpeži hovorí, že to odobratie prostriedkov iné osobe pod hrozbou násilia. To je v podstate definícia daní. Pokiaľ ja neodovzdám daň, ktorá patrí štátu, tak štát si to veľmi rýchlo vyberie cez násilie, buď ma dá dopazy, alebo pokiaľ ste pozeráte ma, čítali si moju knihu 16 eur, tam dokonca je to dotiahnuté až do absolútneho dôsledku. A človek, čo nezaplatí dane, bude vlastne popravený. V tom je tiež efektívne, v tej lúpeži. A posledná vec, ktorá je absolútne efektívna, 100% a perfektný, čo slobodný trh nikdy nedokáže tú efektivitu dosiahnuť, je v znásilňovaní. Ja teraz nemyslím znásilňovanie sexuálne, teraz myslím znásilňovanie všeobecne. Povinná školská dochádzka je v podstate systém, kde štát znásilňuje určitú skupinu obyvateľstva, určenú vekom, po novom zákone od 5 rokov, takže 5 až 15, určitú skupinu ľudí ohraničenú vekom znásilňuje takým spôsobom, že ich odnáša na miesto, kde títo ľudia, slobodní jedinci, nechcú byť, alebo chcú byť. Hej. Pokiaľ tam dieťa chce byť, alebo tento dieťa, pokiaľ tam slobodný jedinec chce byť, tak je to OK, je tam. Pokiaľ tam slobodný jedinec nechce byť, štát má všetky páky na to, aby ho znásilnil. Najprv teda ide cez rodičov, pri každej rodičom je tam dodali, ja sám som bol na sociálke dvakrát, takže bude sociálka, bude zkrátenie rodinných prídavkov, bude neviem čo, bude 3, 4, 5 veci, až nakoniec príde k tomu, že štát dieťa slobodného jedinca odoberie a položí ho do nejakého priestoru, kde tento slobodný jedinec nechce byť. Pardon za názor, ale to je podľa mňa znásilnenie. Potom samozrejme o tom 15-16 roku sa to už dá mení. V tomto je preto štát veľmi efektívny. A prečo je efektívny? Preto, že má v rukách monopolné násilie. Má v rukách monopolné násilie a preto môže byť efektívny a bude vždy štát, bude vždy efektívnejší a efektívny v násilníckých segmentoch. Tam, kde používa násilie, tam je efektívny. V ostatných segmentoch teda efektívny nikdy nebude a nikdy bude lepšie ako slobodný trh. Tretiu vec, ktorú sympatizanti štátu robia, je, že ignorujú nebezpečenstvo. Už sa teraz dostávame k tomu dnešnému stavu, čo sa dneska deje. Sympatizanti štátu ignorujú nebezpečenstvo, ktoré štát sebe predstavuje. Veľmi veľa ľudia sa rozprávajú o tom, že vieš vlastne, demokracia má svoje princípy. Je tam ústava, je tam základná listina ľudských práv a slobôd. A sú to presne stanovené podmienky. To nie je také jednoduché tu niečo urobiť. A ja som dlhé roky, keď som diskutoval s tými mojimi priateľmi, dlhé roky som rozprával, že fakticky ako nevedel som nájsť argument a argument, ktorý povedal, že viete čo, chlapci, keď som používal ja, chlapci, viete čo, podľa môjho názoru je rozdiel medzi diktatúrou a demokraciou iba v počte ľudí, ktorí rozhodujú o tom, ako iní ľudia budú žiť. V diktatúre, v totalite je to jeden človek so svojou suitou, povedzme 100 ľudí, v demokracii je to väčšina. Ale ten rozdiel nie je zásadný, je tam iba v počte tých ľudí, ktorí rozhodujú o iných ľuďoch. A dlho som tento argument používal a stále viem, že stále nebol taký OK, ako dobre daný. A stále vyhrávali títo moji priatelia v tom, že vlastne tu je ústava, je tu ústavný zákon, je tu základná listina ľudských práv a slobod, ktorá je súčasťou ústavy. A to sú demokratické princípy a to nemôžeš len tak jednoducho odpáliť. Za posledné 2 týždne alebo 3 som videl, že odpáliť demokratické zákony je jednoduché ako facka. Odpálili to v priebehu 1-2 týždňov takým spôsobom, že som sa čudoval aj ja. Bolo to tak rýchle, že napriek tomu, že ja som demokracii nikdy neveril, a štátu som nikdy neveril, že som predpokladal to, že toto je akože OK, tak máš zákon, myslím, ľudské práva, slobodno a čo. Sám som bol šokovaný tou rýchlosťou. Akým spôsobom sa vlastne vybralo tieto, ako sa to zmenilo, a akým spôsobom sme vlastne zbadali, že človek, ten, ktorý má ľudské práva, ktoré sú zakotvené v základnej listine ľudských práv a slobôd, ktoré ho nesmie ohroziť nikto, pokiaľ nie je v demokratickej spoločnosti prijaté nejaké zákony cez parlament. Ako tieto úžasné argumenty boli zmietnuté zo stola a v podstate ústava ako taká rozmetaná na milión kúskov a nikto už ani nevie, kde je. Bolo to úžasné sledovať, ako pre mňa to bolo strašne obohacujúce, že ešte raz opakujem, sám som bol šokovaný tou rýchlosťou, ako to prešlo bleskovo. Všetky tie ľudské práva sú tatám, ako núdzový stav, otvoria vám dvere, vyťahujem vám za uši von, urobia sa mi, čo chcete. A to, že sa to nedieje, to možno už ako práve sa to dieť môže, a to sa to nedieje, tak to už neviem, prečo sa to nedieje, ale zatiaľ sa to nedieje, ale môže sa to diať. Stačilo iba zmeniť stav na núdzový režim, stačilo zmeniť nejaké ďalšie zákony veľmi rýchlo, skrátil legislatívne konanie a je to. Bol som šokovaný z toho pohľadu, že potom som si uvedomil, že ústavné zákony sa riešia dvojtretinovou väčšinou. Dneska som mal diskusie s človekom, ktorý, vlastne dneska pod môjim statusom je to napísané, že ja nemám nič proti súčasnému testovaniu, teda nemám nič, mám, ale nie je to pre mňa až taký problém, ako je pre mňa problém zbadať, akým spôsobom sa to dá urobiť tak, aby si proste tie testy zmuseli. A urobili to neuveriteľne úžasne, ako tí ľudia, ktorí tieto zákony prijímali, boli tak fantasticky, museli na tým naozaj špekulovať, rozmýšľať nad tým, lebo naozaj museli, ako hlavne na tým museli špekulovať. Totiž pri povinnom testovaní, keby uzavrali povinné testovanie, tak je tam 1500 obštrukcií môže spraviť. Napríklad, keď bolo povinné testovanie a ja prídem ako že musím sa ísť testovať, tak prvé, čo by som povedal je, nemôžem vám odovzdať občiansky preukaz, lebo podľa zákona musím od vás udržať odstup 2 metre. Napríklad. Nemôžem podpísať informovaný súhlas, lebo je to není môj súhlas a donútený som, takže vám to nemôžem podpísať. Alebo nemôžem si dať dole rúško, aby ste ma otestovali, pretože podľa nariadenia UVZ musím mať rúško na nose a nie je tam v zákone napísaná výnimka. Tých obštrukcií bolo desiatky. Dneska, keď to nie je povinné, to dobrovoľné, tak vy prídete a pri prvej obštrukcii vám povedia, že to nemusíte byť. Môžete ísť domov. To nie je povinné. Báte sa chodiť domov. A vy zrazu zistíte, že neviete obštruovať. Tak pôjdete domov, dojdete a zrazu zistíte, že zajtra pôjdete bez testu niekde do mesta a budú od vás pýtať 1000 eur. A koľko ľudí je takých zdatných právne, aby povedali, počkaj kamarát môj, ako ja ti žiadne peniaze nedám. Koľko je takých zdatných? Koľko je právne podkutých tak, aby tomuto odolali? Takže bolo to úžasne spravené. Druhá úžasná vec, ktorá sa mi podarila, bol s tými podnikmi, kedy vlastne podniky nezakázali alebo neprikázali zavrieť a zakázali ľuďom do nich chodiť. To je zase filigránsky veľmi ako úžasná vec. Ja som žil 20 rokov teda v socializme, zažil som aj Mečiara, zažil som aj Fica, zažil som aj tohto bicyklistu, jak sa volalo. neviem, ale Mikloša mal ministra financií, to som pozažíval, ale takúto zbabelosť, takú zvrhlosť, takú oplzlosť som ja v podstate nezažil. Ako, takú tu, že my nič, to oni, a vy si robíte, my vás nič neprikazujeme, nič neprikazujeme. Robte, ako si myslíte. To je strašne oplzlé, hrozne oplzlé. Takže ja som iba chcel povedať to, že vlastne som tá viera v to, že nejaká tá ústava niečo zaručuje, ako je fakt skôr taká, aby som povedal, že naivná. Ale v podstate stačí 2/3 ľudí, aby prepísali ústavu, aby zahodili, aby z nej vyňali, napríklad kľudne z nej môžu vyňať základné ľudské práva, slobodu, z nej môžu vyňať, vyhodí von. 90 ľudí, parlament to stačí, každému 10 mega, to je 900 mega, do miliardy vám zlikvidujú štát a potom čo? Potom v podstate existuje tu nejaké Severná Kóra, kde ako žijú si ľudia. A ja som sa povedal iba to, že netvrdím, že tak bude, alebo že nebude, to ja neviem, toto je predikcie, ktoré vôbec nemám šajnú, iba som bol prekvapený tou rýchlosťou a tou jednoduchosťou, ako sa tá sila, tie piliere demokratickej spoločnosti alebo ústave, ako sa tie obrovské piliere, tie silné piliere, ktoré podľa vás neexistuje prekonať, ako sa prekonajú v priebehu 1-2 týždňov. Bol som tam prekvapený, akým spôsobom sa to rýchlo deje. Toto je ale veľká šanca, práve to, čo sa teraz deje, je veľká šanca pre ľudí, ktorí nejakým spôsobom mi hovorili, vlastne ten slobodný trh je dobrý, ako ľúbi sa mi to, že naozaj je to dobré, ten slobodný trh, ale vieš čo, predsa ten štát potrebuje, že a vieš, chráni nás, tá ústava nás chráni a to ďalej, to ďalej. A dneska je práve tá úžasná situácia, keď títo ľudia, už ma kontaktujú, už mi volajú, už mi píšu a títo ľudia šokovane zostávajú stáť a hovoria, naša istota je preč. Naša istota je reálne preč. Všetko, čo sme rozprávali tebe ako argumenty, že to nie je možné, že štát, ako, zrazu to je preč. A pre mňa to je úžasné plus, pretože tí ľudia sa ma začnú pýtať. Vlastne, čo si to vlastne rozprával? Ako to vlastne funguje? Ako by to a zrazu dostávam kopec dotazov a samozrejme teraz píšem, ako by riešiť zdravotníctvo. A idem odznova. Ja samozrejme poviem, choďte na YouTube, už tam postupne dávam tie svoje videá. Netvrdím, že od zajtra začnú ľudia budovať slobodný trh, to určite nie. Ale minimálne, tak ako som napísal v statuse, minimálne je to o tom, že na to, aby sme mohli niečo zmeniť, tam musíme niečo priznať a prijať to. Pre mňa je systém štátu veľmi, veľmi nebezpečná organizácia. Veľmi, veľmi nebezpečná. Môže mi byť ohrozený kedykoľvek, za akýkoľvek podmienok. Je to v podstate pre mňa je to riziko. Pre mňa je to riziko, je to naozaj veľmi riskantná organizácia. Ja som ale slúbil, že poviem aj o tom, akým spôsobom sme do toho zapadli aj my. Že to nie je, že teraz hovorím o tom, že áno, poslanci urobili hento, poslanci urobili tanto, aby sme nezískali pocit, že my sme len chudáci, také tí občania, ktorí tu sedia a hovoria si, čo to s nami robia, čo to s nami vystrájajú. To nie je tak. My sme do toho prispeli svojou troškou, jak sa hovorí, svojou troškou do mlyna. Vysvetlím. Vysvetlím to na v podstate, kto ma pozná, vie, že aký pozerám nejaký film alebo nejakú rozprávku alebo čokoľvek s deckami, čo pozerám, počúvam, tak vždy vidím tam nejakú scénu a túto scénu, povedzme, že s tým vôbec nesúvisí, a tú scénu chytím a začnem rozoberať a len dopárom, až toto, a začnem robiť tam tie spojitosti a tie súvislosti, tak to sa mi stalo aj teraz. Maželko, pozeráme seriál Dobrý doktor. Začal som to pozerať preto, lebo producent tam David Shore, ktorý je vlastne producentom aj Dr. House'a, a myslel som si, že to bude ako fajn seriál. Dnes to je za prd, neodporúčam ho pozerať, alebo pozerajte, ak chcete, ale mi sa nepáči ten seriál. Ale bola tam jedna časť, ktorú som vlastne... bola tam jedna časť, o ktorej chcem teraz povedať. Ja som to nazval pseudohumanita. A veľmi úzko to súvisí so subjektívnou teóriou hodnôt, o ktorej chcem teraz povedať. A prečo si myslím, že čiastočne to, čo sa teraz deje, je vo veľkej miere aj našimi reakciami dané. Je tam príbeh 19-ročného dievčaťa, ktoré doviezli do nemocnice dolámané, dobité, s rozpraskutou kršnou chrbticou, proste doničné. Preto, lebo je to free leskyňa po horách. Ergo bez istenia a bez lana. A toto dievča spadlo z nejakej výšky, 15, 20, 30, 40 metrov, neviem, a strašne dochrámaná, doničná, prišla do nemocnice a oni sa začali ošetrovať. A k tejto babe prišli dve lekárky. Jedna lekárka jej hovorí, počúvajte ma, ja mám taký návrh, že my vám tú chrbticu voľako spravíme, toto vám dáme, tamto vám dáme a predpokladáme, že do nejakého mesiaca budete chodiť, ale už nikdy nebudete loziť. Budete síce zdravá, behať, chodiť, ale tie obraty, obratnosti, neviete, budete vedieť otočiť hlavu úplne na 100 stupňov, budete mať neobratné ruky, ako nebude to nejako, že na vozíku alebo znižená kvalita života, ale už nebudete môcť loziť. Ale to operácia, ktorá trvá mesiac a budete o mesiac jak srna. A tá druhá taká mladšia doktorka hovorí, že ja mám pre vás inú možnosť. Táto operácia, ktorú ponúkam ja, je troška zložitejšia, troška dlhšia, budú tam nejaké skrutky do krčnej chrbtice, do krčných stavcov, ale po nejakej 2-3-mesačnej rekonvalescencii budete sa môcť vrátiť naspäť k lezeniu. To dievča 19-ročne vykríklo, jú, super, jupí, berem tú druhú operáciu. V zápätí prišli rodičia k tomuto dievčaťu. A títo rodičia vypočujú si dve lekárky, a teda vyšite dve lekárky s rodičmi mimo tej izby. A tá lekárka, ktorá chcela tú operáciu, kde nebude môcť liesť, tak im hovorí, počúvajte ma, zoberte túto operáciu, lebo to dievča vám bude liesť ďalej a môže sa stať, že o mesiac, o pol roka, o rok spadne a už sa zabije. A my keby dáme túto operáciu, kde nebude môcť liesť, tak v podstate si ako keby ochránime ju, že tá sa nezabije. Tá druhá lekárka, tá, čo chcela tú ťažšiu operáciu, hovorí, čo sa zbláznili, ona pre neho lezenie je to najväčšia hodnota, akú má, prosím vás pekne, urobme tú operáciu poriadnu. Rodič sa vráti naspäť do izby a začali presvedčať to 19-ročné dievča, že je dobrá tá operácia jednoduchšia, po ktorej ale nebude vedieť liesť po tých horách. A dcera samozrejme odmietla, nie, ona chce tú ťažšiu operáciu, lebo ona chce znova liesť po horách, mama jej hovorí, ale Vanessa Mejčak sa volala, čo keď padneš znova, niečo sa ti stane, my sa o teba bojíme a tak ďalej. A dcera nie, lenže oni teda boli smutní a tá lekárka, tá, akože povedzme, čo chcela tú ľahšiu operáciu, im hovorí, ešte máme jednu možnosť. A mama sa pýta, akú? Môžeme ju vyhlásiť za nesvojprávnu. Kto číta moju knihu Zase 16 eur, vie, že tam presne popisujem tento príbeh o otázke nesvojprávnosti a odmietnutia alebo vyberania z liečby. Rodičia zavolali teda samosudkyňu, tá sa vypočula všetky strany a rozhodla o tom, že o cerinej operácii, o 19-ročnej cerinej operácii rozhodnú rodičia. Ja som to pozeral na tej televízii a rozmýšľal som, že v prvom momente, aká obrovská nenávisť, akú obrovskú nenávisť, akú gigantickú nenávisť museli rodičia pocítiť voči dcére, ktorú nazvali láskou. Akú gigantickú nenávisť museli použiť preto, aby zlikvidovali život tomuto človeku. Má to súvislosť, to niečo chcem povedať. V podstate toto je pseudohumanizmus. Humanizmus je, dievča, čo chceš robiť? Chcem loziť. Vieš o tom, že zomrieš, môžeš zomrieť o rok? Viem. Napriek tomu musíš loziť? Áno, chcem napriek tomu loziť. Nech sa páči, los. Toto je humanita. Pseudohumanita je to, že to, čo robí rodičia. My chceme, aby si žila. Ale ja nechcem žiť. Ja chcem žiť prelezenie. To je moja hodnota. Moja hodnota nie je sedieť na posteli a žiť 40 rokov a neloziť. Pre mňa hodnota žiť rok a loziť. A toto je v podstate ako keby toto sa udialo v našej spoločnosti nebadane a plíživo, že my sme si v podstate predstavili, že existuje nejaké reakcie ľudí, ktoré by mali byť, a pretože 99,99% ľudí ide po týchto hodnotách, tak preto sme ostatní nazvali nenormálni. Poviem to na príklade. Predstavme si, že Slovenská republika má 5,5 milióna obyvateľov. Z tých 5,5 milióna obyvateľov 5 499 900 pre nich je na prvom mieste rebríčku hodnot život a zdravie. Pre 100 ľudí, potenciálnych samovrahov, je pre nich to znechutenie životom, ok, ja nechcem žiť. Ako ja to proste nechcem žiť, dajte mi svätý pokoj, ja chcem zomrieť. A my sme si povedali, tých 5 499 900 ľudí si povedalo, že reakcia samovrahov nie je normálna. Zavrieme ich do basy, do bláznica, terapeutov, neviem čo všetko, a zakazujeme im vykonať svoje rozhodnutie také, ako oni uznajú za vhodné. Ja som naschvál prijal extrémny prípad, ktorý možno nebudete súhlasiť, ale naschvál som ho zobral, pretože toto je tak prerastené spoločnosťou. Ja som dokonca dneska mal jeden veľmi krásny rozhovor s mojou kolegyňou, ktorá som ho cestuje na služobné cesty a vie o mojich názoroch o voluntarizme, o slobodnom trhu. A napriek tomu som jej nevedel vysvetliť, že subjektívna teória hodnot je vlastne rebríček každého jednotlivca, ktorý sa nedá interpersonálne porovnávať. Zbadám človeka na kolajniciach, ktorý stojí a čaká v ústretí vlaku. Mojou prácou ako človeka, ako humanistického človeka je povedať, prosím ťa, vieš o tom, si si vedomý, že tento vlak príde, zrazí ťa, teba zabije? A on povie, áno, som, ale zážitok, ako sa na mňa rúti rýchlik, je pre mňa tak silný, že pre ňa aj dokáže ma zomrieť. A ja jediné, ktorá moja správna reakcia má byť, prajem ti krásny zážitok. A presunie sa teraz do súčasnej situácie. My dneska hovoríme o tom, dokonca dneska som mal jednu reakciu pri takom rozhovore s kolegom, že musí vláda chrániť aj hlúpych. A toto je presne ten stav, že my sme vlastne to sami si pritiahli, že vďaka tomu, že presadzujeme ten pseudohumanizmus, kedy si myslíme, že správne ľudské hodnoty sú tie, ktoré má väčšina spoločnosti, tak sme ho začali zabudovať do spoločnosti a nečudujte sa, že potom prišlo k tomu, že vieš vlastne, ale treba chrániť aj hlúpych a teda treba ich zavrieť do bytov, lebo oni by šli von a pozabíjali sa. Alebo ako zomreli by na tie vírusy, neviem čo všetko. Tu ale máme jedno, ja som to na minulé rozpráve hovoril o tom filme Sex Misia. Pokiaľ je pre mňa hodnotné žiť život 60 rokov alebo 30 rokov v podzemí, kde budem chrániť proti vírusom, to neznamená, že moje hodnoty sú teda správne pre ostatných. Pretože niekto iný to môže mať tak, že ja radšej budem žiť slobodne v kaviárniach, v baroch, na fotbale, ožerem sa, opijem sa, budem žiť radšej pol roka, ale budem žiť tak, ako si predstavím ja. Ako by som mal zaliesť do podzemia a 30 rokov tam byť ochránený pred akoukoľvek chorobou vonku. A my jednoducho nevieme povedať, ktoré z tých riešení je lepšie. Pretože každý má svoj vlastný hodnotový rebríček a každý má svoje vlastné preferencie a priority. To, že sa dneska hovorí o tom, musíme chrániť aj hlupákov, to je v podstate iba akási reakcia tej spoločnosti na to, že nejakým spôsobom veľmi plíživo sa dostali do popredia rebríčky hodnot, ktoré hovoria prvý je život, prvý je zdravie. Dobre, a ja to uznávam, prvý je život, prvý je zdravie. Ale pokiaľ mi kto povie, vieš vás to, ja rozmýšľam nad tým, že ako sa cítim, keď sa vešám? Tak sa vôbec uvidíš. A on možno povie, že ja sa obesím, pretože pre mňa zážitok dusenia, teraz som úplne hovadňu povedal, a pre mňa zážitok dusenia výhodnejší, ako žiť 30 rokov. A ja neviem povedať, či to zle. Pretože ja by som to neurobil. Ja som sa neobesil a teda ja žijem si svoj život, ale on si žije svoj. Ergo, nemôžem povedať, že ktorý z tých rebičkov hodnot je správnejší alebo dobrý. A preto hovorím o tom, že ja to volám pseudohumanita. Vlastne namiesto toho, ja si pod humanitou predstavujem absolútny rešpekt voči neagresívnemu konaniu jedinca. Absolútny rešpekt. Absolútny. Keď mi kto povie, idem skočiť z kriváňa, lebo tých 5 alebo 10 sekúnd letu vzduchom je pre mňa tak obohacujúce, že mi to stačí, tak nemôžem povedať, že zavolám teba bláznec a zavrúťa. Lebo ja neviem povedať, či to správne je nesprávne. To povie to povedať on. A sranda je v tom, že to nevie ani psycholog povedať. Ani psychiatr. Pretože nevie zaučiť, nevie tie hodnoty zadeliť. Čo sa týka, ešte mám takú skôr také vtipné, lebo tamto nemám domyslené, ako s nemocnicami a tak, ale dneska ma to napadlo, že keď je ten vírus tak nebezpečný, tak v podstate je veľmi jednoduché riešenie, ak je tam fakt nebezpečný, tak v podstate je jednoduché riešenie. Tí ľudia, čo sa teda toho vírusu boja, majú z neho strach, zavrite sa na mesiac do domov a uvoľnite celé Slovensko. Kompletne. Tí, čo sa teda boja vírusu, zatemnia okná, dajú si respirátory, dajú si pračku vzduchu a budú sa tam sedieť doma. Tí, čo sa toho vírusu, alebo nemajú pre ním rešpekt, alebo neboja sa, pustite ich von. A Darwin sa postará o to, aby tí ľudia vonku pomreli, a o mesiac vidíte von. Vy, ktorí sa toho vírusu bojíte. Nemá to domyslené, pretože tam je otázka toho, že ako nemocnice, ak niekto bude niekomu zle alebo čo, ale reálne, ako teraz nemyslím, že poďme to, akože domyslené to mať, ale taká tá vec, že ak sa bojíte, ostaňte doma, počkajte, kým ten vírus vyničí to, čo teda si myslíte, že tí ľudia zomrú. Možno pre tých ľudí, ktorí by ostali vonku, je 2 týždne plnotnosť života viac ako 30 rokov v záchrannom obale. To je všetko. Ja som dúfam, že som vás neunavil. Koľko minút sme tu kecali? Alebo ja som kecal 49 minút. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Som veľmi rád, že som sa mohol s vami podeliť. Na budúci útorok ešte témy neviem, a tie strašne, ako teraz sme ponapadali hrozne veľa vecí. Držím vám palce k správnym rozhodnutiu ohľadne testovania. Vôbec nikoho nesúdím, ani nebudem akože pýtať sa ľudí, pretože to je ich vec. Nebudem ani sám o sebe hovoriť, či alebo nie. To sa rozhodne sám, to je každá osobná vec. Prajem vám naozaj silu k rozhodnutia a hlavne aby sa rozhodli tak, aby si boli vyspokojní. Akým spôsobom sa dajú obísť možno také vetičky, ako nemáte sa čoho báť, pretože nariadenia, ktoré vyšli tých ľudí, ktorí na testy nepôjdu a ktoré povychádzali, tak sú tak vágne, že v podstate ľudia, ktorí nemajú testy a zrazu neísť na testovanie, tak majú desiatky možností, ako to poobchádzať. Taká, čo ma napadla nejako prvá, myslím včera ráno alebo kedy, že v podstate, keď máte tí, čo nemajú test, čo neboli na testovanie, tak nemôžu, je zákaz vychádzania pre celé Slovensko. To ináč, to je tiež, pardon za výraz, to je tiež úžasné. Podľa zákona, ústavného zákona, štát nemôže zakázať vychádzať určité skupiny obyvateľov. Môže zakázať vychádzať v určitom čase a môže zakázať vchádzať na určité územie. Ale v tom stave nikdy v žiadnom zákone nie je povolené, aby to dali len modrooky, nesmú ísť von. Tak to urobili filigránsky, teda zakázali vychádzať všetkým, ale niektorí môžu na výnimky. Takže vy, čo nemáte testy, tým pádom sa teda vyhli tomu zákazu, tomu paragrafu, ktorý to zakazuje, ale tí, ktorí teda nemáte negatívne testy, alebo nemáte žiadne testy, napríklad to môžete spraviť tak, že pôjdete von a poviete, že idete nakúpiť a keď vás stretnú, povedzme, 20 km od vášho bydliska, tak poviete OK. Vy síce píšete v podmienkach, že človek musí ísť do najbližšieho obchodu, ale nepíšete akou cestou. Či najkračšou, najdlhšou, alebo akokoľvek. Keď vás stretnú na poli, alebo v lese, alebo v meste, peši, tak poviete, áno, ja idem do najbližšieho obchodu, pretože má tú výnimku, môžem ako človek bez cestu, môžem ísť do najbližšieho obchodu, do najbližšej lekárne, ale rozhodol som sa nie s autom, ale peši. Čo robíte tu, v meste, keď bývate v dedine? No, ja som sa rozhodol ísť do najbližšieho obchodu pri mojom bydlisku, ale najdlhšou cestou. Ergo, nariadenie určuje najbližší obchod a neurčuje akou cestou. Takže je tam desiatky vecí. Navyše nezabudnite, že nikto nemá právo na vaše zdravotné dokumenty, keď policia zastaví, tak mu to nemusí dať. To zase vyrieši filigránsky, kto sa nepreukáže a tak ďalej. Dobre, ja vám teda veľmi pekne ďakujem za pozornosť a ja som vyčerpal všetko, čo som dneska chcel povedať. Na budúci útorok mám nejaké témy pripravené. Ďakujem ešte raz a dúfam, že som vás neunavil. Pekný deň a lúčim sa s vami z iného priestoru, ako som vysiel inokedy. Krásny večer, dobrú noc a veľa sily pri rozhodovaní sa o tom, čo budete robiť v sobotu a v nedeľu. Krásny večer, dovidenia.